Новий подкаст на Суспільне Полтава.
Доброго дня слухачам подкасту «Полтава для людей». З вами журналіст Ігор Ізотов. І сьогодні у мене в гостях архітектор Дмитро Козиренко. Привіт.
Привіт.
Сьогодні ми хочемо поговорити на таку цікаву тему облаштування прибудинкових територій, подвір'я, двори, в яких ви живете. Ну, в принципі, все, що з цим пов'язано або дотично якимось чином. І по традиції, давай трохи пару слів про себе. Розкажи, як давно ти в архітектурі і що ти взагалі робиш?
Я в 2013 році закінчив Полтавський архітектурний факультет. І з того часу, фактично одразу після завершення, почав архітектурну практику з малих проєктів. Спочатку я працював в архітектурному бюро «Імпровізу» Сергія Петровича Зайця, полтавського архітектора. Здобув там певний досвід і пізніше вже самостійно почав працювати. Звісно, що спочатку це були якісь більш прості дрібні проекти, типу інтер'єри, будиночки, дачі там і так далі. З часом це все розвинулось, більш-менш стало на поток. Зараз ми проєктуємо котеджі переважно. У нас є один реалізований в Полтаві, як на мій погляд, успішно громадський простір – це парк на Брайлках. Він реалізований наполовину, але, тим не менше, вже функціонує, приносить користь всьому мікрорайону Брайлки. Є нереалізовані проекти, про які, можливо, чули полтавці – це територія Майдану. Я думаю, що з великою вірогідністю він не залишиться нереалізованим. На жаль, чи на щастя, не знаю. От. І зараз поступово ми також переходимо до теми житла, теми багатоквартирного житла. В Полтаві у нас з'являються перші замовники, які хочуть щось змінити, змінити якість житлового середовища в Полтаві і запропонувати споживачу принципово інший продукт, інше житлове середовище.
Ти згадав парк на Брилках і що він недороблений. Він таким і залишиться, чи там ще в процесі ця справа?
Це більше питання, мабуть, що політичне, тому що проєкт парку був розбитий на дві черги, і перша черга практично повністю реалізована. Кошти, які виділялися на неї, використані. Парк функціонує так, як передбачається проєкт першої черги. Залишилась друга черга, але її реалізація залежить тільки від того, чи буде виділено на це фінансування. Наскільки я розумію, то зараз при нинішній політичній ситуації це все було за ініціативи депутата Ямщикова. Зараз він не має, скажімо, політичного впливу, наскільки я розумію. І вибити гроші на реалізацію другої черги парку на Брилках зараз не є можливим. Можливо, з часом ситуація зміниться, і ми таки побачимо. Але, на моє переконання, вже навіть ці 50-60% реалізованого парку, вони приносять просто шалену користь для цього району. Раніше не те, що нормальних дитячих майданчиків не було, людям з коляскою просто навіть ніде було пройтися. Зараз потреба в громадському просторі, там, в радіусі на кілометр, вона закрита фактично повністю.
Гаразд, перейдемо, мабуть, до основної нашої теми розмови про прибудинкові території. Якщо брати, наприклад, беремо Полтаву, тобто є різні двори, є двори, наприклад, де там забудова невелика, є там, де велика, вони якось відрізняються. Можна якось ці всі двори, щоб ми на початку якось класифікували, які вони бувають в Полтаві, чим відрізняються?
Я би в першу чергу, мабуть, розбивав на періоди забудови, тому що там довоєнні двори часто з урбаністичної точки зору більш цікаві, гуманні, зручніші, ніж те, що будувалося там з 50-х років, коли почалася епоха індустріального, постіндустріального, індустріального житлового будівництва. коли з'явилися хрущовки, закон про ізлішество в архітектурі і так далі. І насправді все, що будувалося, ця традиція, яка зродилася там з 50-х років, і вона продовжувалася там десятки років, вона по інерції працює і зараз. І підхід полтавських забудовників, не всіх, але все-таки в більшості випадків, мало відрізняється від радянської мікрорайонної забудови. От. Тут, щодо твого питання по класифікації, мабуть, варто пояснити, що дворові простори, в принципі, можна розділити на публічні, які доступні абсолютно всім, тобто жителі будинку не можуть ідентифікувати її як свою власну територію, тому що вона не обмежена характером забудови, не обмежена фізично парканами, зеленню і так далі. Вона є частиною загальнодоступного громадського простору. Друге, це такі напівзакриті двори, де ви чітко розумієте межі свого двору, і колектив може його ідентифікувати як свій двір, те, за чим ми доглядаємо, те, за чим ми там несемо відповідальність, і куди, мабуть, що стороннім людям не дуже комфортно заходити і творити там все, що вони хочуть. І є третій тип, який дуже рідко зустрічається, це абсолютно закриті простори, які взагалі недоступні для жителів там, сусідніх будинків. От. І більшість, мабуть, що житлової забудови, яка дісталася нам у спадок від Радянського Союзу, вона не має чітких дворових просторів. Вони розмиті, ніхто з жителів будинку не знає, де закінчується його ділянка і починається сусідня. І, відповідно, це розмиває також і грані відповідальності. І у нас з'являється багато безхозних просторів, за якими ніхто не доглядає, тому що люди не розуміють, кому воно належить. Якщо воно не належить нікому, значить на ньому можна робити все, що завгодно, паркувати автомобілі там на газонах, не знаю, викидати сміття і таке інше. Тому це проблема землекористування, коли ви не можете чітко визначити, де ваша територія, а де не ваша. В цьому сенсі радянську забудову теж, мабуть, треба розділити на кілька типів. В моєму розумінні, та забудова, яку ми називаємо хрущовки, вона є, мабуть, що більш гуманістичною, більш комфортною, ніж пізні мікрорайони, типу Левади, Огнівки, на якій я живу, наприклад. Чому? Тому що, перш за все, це середньої поверховості забудови, 5 поверхів. Це зелені двори з мінімумом твердих покриттів, мінімумом парковок. Тема парковок – це окремо, я думаю, що ми можемо обговорити. Тут немає там простих рішень, тут немає, на жаль. От. І важливим фактором в поверховості є не тільки те, що п'ятиповерхова забудова, вона є комфортною для сприйняття, більш гуманістичною, не нависає там на людини, вона іще і сприяє соціалізації. Ну, там простий приклад. Під'їзд на п'ятиповерхової хрущівки, де 4 квартири на поверх, це там 20 квартир на 20 сімей на під'їзд, де всі один одного знають, там жителі першого поверху по прізвищу знають, хто живе на п'ятому поверсі, один одному допомагають, це впливає на почуття безпеки. Ви можете там, наприклад, спокійно на сходовій клітині залишити там дитячий візок і не переживати, тому що будь-яке незнайоме обличчя, воно одразу в під'їзді ідентифікується як незнайоме, тому що всі один одного знають. Інша справа, коли ми говоримо про 16-ти поверхівку, в якій там 6 квартир на поверсі, там 16 на 6, 96, да, квартир в будинку, де очевидно, що жителі, в принципі, не можуть всі один одного знати і навіть не пізнають один одного в обличчя. І це впливає негативно на почуття безпеки, перше. І друге, негативно впливає на питання соціалізації, тому що домовитися при такій кількості стейкхолдерів про якісь прості речі, про те, що там давайте не викидати сміття біля під'їзду, або зробимо там ремонт ганку, або ще щось, практично неможливо. А комунікація всередині таких мікро, як це сказати, мікроспільнот, вона значно простіша, ефективніша і робить життя комфортним.
Ну, так, вірогідність домовитись, вона підвищується, чим менша кількість людей.
100%.
У мене знайома живе біля сонячного парку в двоповерховому будинку, і я дуже дивуюсь постійно, коли якщо ми заходимо і там треба якісь покупки занести додому, а дома нікого немає, вони просто лишають їх в коридорі просто так. І це нормально, там в будинку, де живе там дійсно 6 чи 7 сімей. Це трохи дивно, як нам, ну, мені було дивно, але вони так живуть, і це прикольно. Довіряти сусідам своїм. Ну, гаразд, стосовно самих будинків, і ми більше, скажімо так, хронологічно розділили ці подвір'я. Ти сказав, що дуже цікава довоєнна забудова. Це більше які райони? Це Поділ?
Поділ, до речі, так. Поділ для мене таким еталонним прикладом квартальної забудови в Полтаві є будинок за адресою Пушкіна, 88. Це відомий будинок на, мені здається, ну, більше 25 під'їздів в ньому. Це будинок, який займає практично весь квартал по периметру, і всередині ми маємо, ну, це вже важко назвати двором, це фактично парк. Це напівзакритий простір, який чітко ідентифікується жителями як свій, тому що він по периметру закритий. При цьому він якби має прохідні арки, тобто доступний для того, щоб там і зайти, і він має достатню площу для того, щоб посадити таку кількість зелених насаджень, щоб назвати це там невеликим сквером, де можна знайти місце для всіх. Тому що у нас прийнято так, що обов'язковим пунктом у дворі має бути дитячий майданчик. Окей, а ну, що в будинку живуть тільки там діти до 10 років, а що робити їх батькам, де вони мають проводити свій час, а що робити там дідусям, бабусям? І от проблема організації дворових просторів заключається в тому, що люди не сприймають його як простір для кожного. Вони думають, що ну, от я ввечері прийшов з роботи, і єдине, що мене там чекає, це квартира за порогом там, моїх дверей. А двір – це хіба що для того, щоб випустити дітей. От хотілося б цю парадигму зламати і добиватися того, щоб принаймні нові житлові райони проєктувалися з урахуванням системи громадських просторів, які розраховані на всі вікові категорії, де для всіх є місце, і ті самі діти на майданчику не вимушені були би сидіти на виду у своїх бабусь, тому що в цьому теж нічого гарного немає. Дітям не дуже комфортно гуляти на майданчику, де вони під цілодобовим наглядом старших людей. Їм теж треба давати якусь свободу і кожному знаходити місце і бажано розділяти ці зони між собою.
От ти ще говорив, коли ми згадували про п'ятиповерхові ці будинки, про хрущівки, і говорив, що там з озелененням ситуація краще, ніж там в інших мікрорайонах, такі як там Сади чи Алмазний. Чернівка, якщо там же ж дерева ці не відразу з'явились, можливо, ті дерева, які засадили там на Гнівці, вони там через 20 років виростуть і ситуація покращиться.
Теоретично, так вже би мало статися на Ливаді, наприклад. Можливо, там інші проблеми, чому там дерева не ростуть в достатній кількості. Але я би говорив більше про проблему організації просторів всередині, внутрішньоквартальних проїздів, наприклад. Яка протилежна, скажімо, містобудівна парадигма протилежна мікрорайонній забудові? Наприклад, це квартальна, де ви маєте чіткий поділ просторів на вулицю, двір, забудову, вулиця одночасно є і проїздом, під'їздом до вашого будинку, ваш двір може бути вільним від автомобілів, а на противагу їй є мікрорайонна забудова, яка повністю з усіх сторін пронизана хаотичними проїздами, часом нелогічними, які займають, ну, це з точки зору математики просто нераціонально, тому що якщо порахувати площу цих асфальтованих проїздів, ну, це просто шалена кількість простору витрачається під асфальт, розпечений влітку, де немає громадських просторів, де немає місця зелені там, і так далі. До того ж, це незручно. Я, живучи на Огнівці, буквально кожного дня зустрічаю людей, які питають, а де тут будинок Боровиковського 9? Тому що орієнтуватися в просторі там практично неможливо. Якщо ви йдете по вулиці Шевченка і вас питають, де там будинок номер 40, ви дивитесь зліва 38-й, спереду 42-й, значить ви стоїте поряд з 40-м. А коли ви стоїте на Огнівці, ви уявлення не маєте, де знаходиться Боровиковського 9, якщо ви стоїте біля Боровиковського 7, тому що орієнтація в просторі порушена просто на 100%. От. І хотілося б, ну, з цим нам доведеться вже якось миритися, шукати якісь шляхи, як адаптувати це середовище до потреб, але хотілося б, щоб ці помилки хоча б не повторювали вже при будівництві нових районів, щоб не йшли по шляху, від якого в цивілізованому світі відмовилися вже 40-50 років тому.
А в цьому плані Полтава, ну, відстає від решти частини України в плані забудови? Ти говориш там 40-50 від цивілізованого світу. Як в Україні зараз ситуація іде на цій мапі Полтава?
Мені здається, що Полтава дійсно відстає. В першу чергу, тому що, я думаю, Полтаві не вистачає першого забудовника, який змінить правила гри. Ситуація на сьогодні така, що покупець житла, він невибагливий, він купує те, що є, і з точки зору забудовника, девелопера, який сенс йому змінювати підхід, будувати щось принципово інше, якщо це чудово беруть. У вас немає ніяких ризиків, ви просто будуєте те, що будував ваш дід, те, що ви будували ви 20 років тому, і його 100% куплять. Ну, якісь зміни там обов'язково там з'являються.
Ну, ось останній мікрорайон, мабуть, Садовий, який обговорювали в цьому контексті.
Це хороший приклад якраз, да. Тобто, і мені здається, що вже пройшло достатньо часу, щоб можна було сміливо говорити про те, що цей район має не тільки переваги, а й недоліки. Наскільки мені відомо від ріелторів, то вже зараз попит на Садовий падає в першу чергу через те, що, наприклад, немає достатньої забезпеченості парковками. Тому що виходить, що девелопери зробили мікрорайон на периферії міста, навіть за містом. Ну, формально це не Полтава.
Да, це вже не Полтава.
Це Щербанівська ОТГ. Це означає, що існування там без автомобіля є вкрай незручне. І очевидно, що більшість жителів, принаймні, там один автомобіль на сім'ю захочуть мати. І це нормально при тій ситуації. А їм не забезпечили можливість припаркувати навіть там один автомобіль на дві квартири. І це є проблемою, коли при проєктуванні житла, ну, це не тільки девелоперів можлива проблема, це проблема і моїх колег-проєктувальників, які багато в чому відштовхуються від норм і не намагаються адаптувати їх до реальності життя. Якщо в нормах написано, що там для, ну, умовно, для 9-поверхового під'їзду достатньо буде парковки на 10 автомобілів, вони з радістю це проєктують, тому що місця для більшої кількості парковок немає, і свято вірять в те, що в цьому під'їзді дійсно буде 10 автомобілів і жодним більше. От. І ця відірваність від реальності, вона провокує на старті, якби ці проблеми покупцями не читаються, тому що ви в'їжджаєте в новий охайний будиночок, в ньому ще не є запаркований двір, це не виглядає критично, але ви починаєте жити, у вас з'являються сусіді, всі заселяються, проходить 5 років життя мікрорайону, і все. Всі ваші громадські простори, які вам продавали комфортне житлове середовище, насправді перетворилися на суцільну парковку. І це вкрай негативно впливає на якість житлового середовища.
В цьому контексті хочу пригадати такий мікрорайон, як Авіамістечко. Коли я там був минулого року, здається, я там побачив таку штуку, яку не бачив взагалі в Полтаві ні разу. Я побачив у дворі облаштований мангал, де сусіди збирались, типу, пожарити м'ясо. рідко, ну, я зустрічаю, коли люди в дворах таке роблять, але вони роблять або там біля гаража десь збираються люди. А це спеціально облаштована територія була. Я не знаю, ну, мабуть, людьми, які там проживають, скоріш за все, це так було організовано.
От я би, до речі, хотів цей приклад привести, я про нього забув, після Пушкіна 88, якраз це приклад цієї довоєнної забудови, яка, там також є і квартальна забудова, один великий будинок, є забудова двоповерхова, і це якраз приклад такого житлового середовища, де соціалізація стає максимально простою, тому що вона сформована з багатьох мікроспільнот, а всередині мікроспільнот людям набагато простіше домовлятися. І от в одній мікроспільноті вирішили, що давайте зробимо мангал, домовилися з іншою мікроспільнотою. Давайте, якщо зручніше, називати мікроспільнотою там інші жителі просто іншого будинку або іншого під'їзду.
Ну там двоповерхові взагалі будинки.
Переважно там. Так, да. І величезні двори, і дійсно я бачив зону, про яку ти говориш, і мене це теж вразило. Це якраз при тому, що це не є центр міста, це такий, скажімо, вважається не досить привабливим для життя район.
Ну, хоча... це, так, як ніби і не околиця, але так, це мікро... колись це була околиця, мабуть, коли там ще коли облаштовували, власне, цей аеропорт. Це взагалі закрита була територія досить довгий
час. Це воєнне містечко, так. Mm-hmm. От, і якби ясно, що якщо подивитися там сьогодні на неї свіжим поглядом, то вас відлякає там занедбаний стан будівель, проїздів, атмосфера, можливо, буде не дуже радісна, але при цьому сам принцип забудови, принцип організації дворових просторів там досить комфортний. І така забудова мені особисто дуже подобається. Просто її, скажімо, зовнішній вигляд треба привести до ладу. Як це зробити? Ясно, що от формування мікроспільнот є і інший негативний, якби тут сенс. У вас багато просторів, які дорого реанімувати за кошт малої кількості жителів. Це якби інша сторона цієї медалі, і очевидно, що це є причиною того, чому ці простори зараз.
Але така нерухомість, вона в принципі, якщо уявити, що її там привести до ладу, вона буде коштувати, по ідеї, дорожче, ніж якщо там поруч дев'ятиповерхівка стоїть. Ну, я так думаю.
Як вторинна нерухомість, очевидно, що так. Як первинна нерухомість, я думаю, що
хоча там з комунікаціями, мабуть, вже не так все добре.
Ну, мені здається, що якщо з'явиться перший гравець-девелопер, який спробує змінити ці правила гри і запропонує принципово інший продукт, який відрізняється від того, який зараз даються інші девелопери, і запропонує щось подібне, ясно, що це вже будуть не двоповерхові будинки, можливо, 4-5 поверхів, запропонує адекватну систему громадських просторів, двори без автомобілів, де ви випускаєте свою дитину гуляти і не переживаєте, що вибіживши з під'їзду, вона потрапить під колеса автомобіля, який їздить по внутрішньодворовому простору. Там простір може бути організований принципово інакше, і це впливає на якість середовища. От якщо такий перший гравець з'явиться, то, можливо, і критерії вибору житла у Полтавці трошки зміняться, тому що це, наприклад, я, ну, ясно, що як архітектор, я цікавлюся тим, що відбувається в світі, тим, що відбувається в Україні, там, в плані житлового середовища. Я розумію, що добре, що погано, а людина там бачить тільки те, що є в Полтаві побудоване, очевидно, що вона не знає, що може бути краще, що може бути якось принципово інакше. От, і якщо з'явиться перший приклад того, що за плюс-мінус за ті самі гроші можна зробити принципово інше середовище, де при вході в під'їзд ви не будете вимушені підійматися на 7 сходинок до ліфту, як це зараз є там в більшості житлових будинків, то, ну, очевидно, що вони, покупець буде вимагати цього і від інших девелоперів. І тільки це, я сподіваюся, що змінить правила гри і позитивно вплине. І я, до речі, не відповів на твоє питання щодо того, де зараз Полтава на...
На якому місці?
На якому місці, так. Да. Я слідкую за тим, що відбувається в Україні, і для мене топ, мабуть, два міста, які дуже близько знаходяться до європейських тенденцій вже зараз по житловому будівництву, не тільки по житловому, це Львів і Дніпро. От це якийсь просто інакший світ. Я постійно чую від наших девелоперів і від моїх колег-проєктувальників, що все, що ви хочете, все, що ви показуєте на своїх картинках з Європи, воно неможливо в Україні, тому що у нас державні будівельні норми цього не дозволяють. І, ну, частково це правда, але, вибачте, Дніпро і Львів – це Україна, в якій діють ті самі державні будівельні норми, і там у девелоперів, у міської влади, у ДАБі виходить якось домовитися і проєктувати принципово, проєктувати і будувати принципово інше житлове середовище, а в Полтаві – ні. Тому мені здається, що це все-таки не проблема не стільки норм, стільки бажання щось змінити.
Нагадаю, у мене в гостях сьогодні архітектор Дмитро Козиренко, і ми говоримо про забудову в Полтаві, про прибудинкові території. Щодо фінансового питання, ти сказав, що в Полтаві має з'явитись забудовник, який змінить правила гри і почне будувати по-новому. Якби цим забудовником був я, і я б збудував якісно краще житло, на мій погляд і розуміння, ніж те, яке є зараз, є високий ризик, що я б завищив цінник на таке житло, оскільки, ну, в цьому контексті конкуренції у мене немає. Як ти думаєш, чи слід так робити, чи слід зробити це житло більш доступним в плані фінансовому, щоб це якось також впливало на ситуацію? І взагалі, як працює цей ринок?
Ну, це все-таки не соціальне житло, тому з точки зору девелопера, ну, це врегулює ринок. Якщо девелопер поставить завищену ціну, і за цю ціну ніхто не буде купувати це житло, він вимушений буде спустити ціну. Якщо це житло успішно куплять за вищою вартістю, це сигнал для інших девелоперів змінювати підхід. Якщо на ринку, скажімо, у цій нової типології житла з'являється конкуренція, очевидно, що конкуренція викликає зниження ціни. Тому те, що у першого девелопера, можливо, буде вищий цінник, ніж у першого, і якщо у випадку успішного продажу, це буде абсолютно нормальна ситуація. Якщо він може продати дорожче, він буде продавати дорожче, і це нормально, і ти би так зробив, і я би так зробив.
Ну, це така перевага першого, скажімо так, якщо дійсно він, скажімо так, буде змінювати правила, можливо, це і є, а потім якось невидима рука ринку врегулює всі ці ціни.
Абсолютно, ринок завжди це регулює, тому як тільки з'являться нові пропозиції, які пропонують альтернативу дешевше, всі вимушені будуть спускати цінник до там мінімально достатньої ціни. І для покупця в перспективі 5-10 років все одно це буде дуже хороша тенденція. Тому що плюс-мінус за ті самі гроші, за які ви купуєте житло зараз, в перспективі 5-10 років ви будете отримувати житло європейської якості.
Давай повернемось до прибудинкових територій. Тож ми визначили, що дуже важливо, щоб межі двору були якимось чином окреслені, щоб люди відчували відповідальність за, ну, тобто знали, що це їх територія. Мені здається, що цей момент з відповідальністю, він теж трохи неправильно працює, тому що в Радянському Союзі обслуговування дворів проводилось. Це ЖЕК проводив, чи як обслуговуюча компанія. І зараз люди, скажімо так, по інерції вважають, що ця обслуговуюча компанія має обслуговувати і надалі, ну, тобто повністю закривати питання по обслуговуванню прибудинкової території взагалі. І ці всі історії там з ОСББ, з тим, що люди, ну, тобто, мало хто заглиблюється в цю тему, на мій погляд, і дуже мало людей розуміється взагалі на цих всіх штуках, що має обслуговувати ЖЕК, що не має обслуговувати, як взагалі працює ця історія. Багато людей просто, якщо мають якісь претензії до двору, вони по замовчуванню чекають, що прийдуть люди і відремонтують. Вони чекають 10 років, і ніхто не приходить і не ремонтує, чекаємо ще 5 років.
Я бачу цю проблему в тому числі і в моєму ОСББ, але все-таки вона більш характерна для будинків, де ОСББ ще не створили. Чесно тобі скажу, що в мене немає відповіді на це питання, пропозиції, як це покращити. Просто це певна частина такого патерналістичного суспільства, яке не готове брати відповідальність на себе за простір, в якому ти живеш. І мені здається, що вона характерна все-таки для більш старшого покоління, не для всіх, але для частини.
В общем, просто чекати.
Я не знаю, чи просто чекати, але от бути ініціатором створення ОСББ в своєму будинку – це дуже невдячна справа. Я це знаю, тому що я сам був таким, був якраз одним з ініціаторів. І тому що люди до тебе починають відноситись так само, як для ЖЕКу. Ти ніби там на громадських засадах ходиш, збираєш підписи, мовляєш людей, давайте якось міняти систему оплати, міняти принципи там прибирання в під'їзді і так далі. І вони починають сприймати це як новий обслуговуючий персонал, від якого, якому ти нічого не даєш, але можеш вимагати. Але іншого шляху немає. Треба пробувати, тому що люди поступово все-таки еволюціонують, і знову ж таки по своєму ОСББ я бачу, що люди починають розуміти відповідальність, починають розуміти, що і від кого треба вимагати, і прогрес є. Треба пробувати, створювати ОСББ, організовувати, ініціювати проекти, реорганізації двору і так далі. На жаль, цьому має сприяти місто. На жаль, цієї координації зараз немає, тому що ОСББ самостійно не може потягнути реорганізацію двору. Навіть зараз там зрозуміло, що не вистачає парковок, а дитячий майданчик прямо під там автомобільним проїздом, тут незручно, ми би хотіли щось організувати, але ОСББ буде збирати на це гроші просто десятки років. При цьому місто саме би мало бути зацікавлене в реорганізації дворових просторів, тому що їм було б дешевше, вони б не вимушені були там кожні 5-10 років ремонтувати внутрішньоквартальні дворові проїзди, передати це, зробити це один раз, передати на відповідальність ОСББ, наприклад.
Це економічно вигідно виходить.
Виходить, що так, але це не для всіх є очевидно, і я не впевнений, чи може собі місто зараз дозволити, але принаймні якусь поетапну програму реорганізації дворових просторів спільно з ОСББ співфінансування, я думаю, що такі програми повинні бути і мали би успіх.
Перейдемо до дуже цікавого питання, до парковок. Два питання. По-перше, я думаю, що багато наших слухачів розуміють, про що йде мова, коли вони дивляться з свого вікна у двір. Не завжди цей двір видно, а дуже часто видно паркінг. У мене в дворі живе хлопець, який... У нас там маленька парковка перед під'їздом, і кілька машин паркуються там трохи обабіч біля дитячого майданчика. І у мене в під'їзді живе дуже сумлінний хлопець, який постійно викликає патрульних. Я дуже часто їх бачу, як вони приїздять, розводять руками. Це взагалі патова ситуація, тому що ніхто нічого не може зробити, але він робить це регулярно. Це фактично ні на що не впливає, але зрозуміло, що не всім це подобається, що така ситуація склалась. Як урегульовувати питання вже в тих дворах, які ми маємо, які вже є готові? Чи можна взагалі якось вплинути на ситуацію з парковками? І як правильно робити це в новій забудові, де ми там з нуля все робимо?
Я би розбив, мабуть, що відповідь на дві частини. Перша – це локальні рішення, які можна робити вже, скажімо, в існуючій ситуації. І глобальні – це причини, проблеми, що з цим робити. Щодо локального, я хочу сказати, що ми всі думаємо, що в цивілізованих там європейських країнах люди не паркуються на газонах, тому що чи там не паркуються на тротуарах, тому що вони законослухняні, і це часткова правда, так і є. Але навіть в цивілізованих європейських країнах вже давно зрозуміли, що треба обмежувати фізично. Якщо у вас немає змоги припаркуватися де-інде, крім парковки, ви там не припаркуєтесь. Все, крапка. Від цього не буде ніяких спірних ситуацій, викликів поліції, штрафів і так далі. У вас просто немає фізичної можливості стати де-інде.
Ти маєш на увазі якось огороджувати, чи якісь ці сфери ставити? Чи...
Ну, сфери, на мій погляд, це зло для міського середовища. Особливо, якби, це не здається злом для здорових людей, як ми з тобою, які чудово бачать, які чудово ходять на двох ногах і так далі. Для людей з вадами зору це може бути серйозна проблема, яка викликає... Вони просто не бачать ці сфери. Вони йдуть по пішохідному тротуару, можуть пасти, травмуватися і так далі. Так само і це може бути просто там для дітей неуважних проблем. Тому в світі, це у нас чомусь дуже часто користуються цим засобом, тому що він простий і дешевий. Купив бетонну сферу, поставив там, де треба, без будь-яких підготовчих робіт. Все, вона ніби працює. Зазвичай для цього використовують стовпчики, те, що називають болардами. До речі, хотів би прорекламувати. Я дуже тішуся з того, що на вулиці Соборності зараз встановлюють боларди. Що це таке? Це такий масивний висувний стовпчик, який в піднятому стані. Да, там
дорогий стовпчик.
Дорогий, да, так. Ну, питання, да, наскільки там адекватна вартість за встановлення його, але питання в тому, що, в принципі, він свою вартість, на мій погляд, має купити. Тому що це піднятий стовпчик, який обмежує рух на пішохідній вулиці, і при цьому ж він там по сигналу або при скануванні номерних знаків на автомобілі, він опускається, і ви проїжджаєте, якщо у вас є доступ там до, наприклад, якщо ви живете на цій вулиці, то доступ автомобілів обмежений, але для вас він є.
Да, він там якась доступний. Гідравліка, він опускається і сам так. Автоматично.
Ну, тому це якби не дешевий засіб, але ефективний. Ясно, що цей засіб можливо застосовувати тільки там в центрі міста за бюджетні кошти, для ОСББ ніхто це використовувати не буде. Тому в міському просторі зазвичай використовують просто фізичні стовпчики або засоби, скажімо, архітектурно-планувальні, коли ви проєктуєте, там, наприклад, зелені насадження таким чином, щоб вони би по периметру обмежували парковочну зону, таким чином, щоб ви просто не мали можливості, ну, ви би самі не хотіли далі їхати.
Ну, кущі мається на увазі, так?
Кущі, дерева. До речі, щодо парковок, вони ж не завжди мають бути асфальтованими величезними голими відкритими просторами. Парковки так само в мікрорайонах можна організовувати між існуючих дверей, перепрошую, дерев. Не обов'язково робити там тверде якесь покриття, це може бути щебнева гравійна засипка, яка пропускає воду, яка не так нагрівається на сонці і так далі. І вона не шкодить деревам, тому що якщо ви існуюче дерево там суцільно заасфальтуєте, очевидно, що за 3-5 років у вас на автомобілі почнуть падати гілки.
Ми про це, до речі, говорили в подкасті про озеленення. Хто не слухав, з Ольгою Ващенко, можете послухати. Дуже цікавий подкаст вийшов.
От, продовжую тему локальних рішень. Фізичні обмеження, як їх правильно застосовувати, я би радив, якщо ОСББ готово реорганізовувати там свій дворовий простір, досить чітко ділити його на функціональні зони і не запускати, не допускати паркування автомобілів там в глибині двору, де автомобілі постійно вимушені будуть їздити по всі під'їзди, повз дитячий майданчик і так далі. Чітко зонуйте. Тут у нас дитячий майданчик, тут зона безпеки, тут діти там бавляться м'ячем і не бояться там вдарити ним машину, а тут у нас паркуються автомобілі. Ну, нічого страшного, там жителям якогось під'їзду, можливо, там на 10 метрів довше доведеться носити пакети за тебе там від автомобіля. Ну, нічого страшного, я думаю, що переживуть. В цивілізованому світі люди якось так живуть, нічого страшного в цьому немає. Але в екстреному випадку ви по тому ж пішохідному пішохідній доріжці швидкою допомогою або у випадку там вигрузки холодильника чи меблів ви зможете під'їхати до свого під'їзду. От, це що стосується локальних рішень. Глобальні рішення такі, що забезпечити парковками всіх нереально. Тому місто має змінювати свою політику щодо мобільності. Наскільки мені відомо, в Полтаві вже діє там план сталої міської мобільності, наскільки він буде виконуватися, наскільки він буде ефективний, це велике питання. Але вимагати від людей відмовлятися від приватного автомобіля, якщо на противагу не давати їм альтернативу, неможливо. Що це за альтернатива? Як уже давно пішли в цивілізованому світі? Людям пропонують якісний, доступний громадський транспорт. І другий пункт, який зараз набуває все більшої актуальності, це інфраструктура мікромобільності. Те, що ми звикли називати по інерції велодоріжками, але я думаю, що всі вже розуміють, що велосипед як засіб пересування вже не є на першому місці, тому що який-небудь самокат вже переміг велосипед в місті, тому що це зручніше.
Компактніше.
Компактніше, можна з собою в офіс занести, тобі не треба тягати ці замки, десь його пристібати і так далі. Це швидше. Приїжджаючи влітку на роботу, ти не приїжджаєш спітнілий. Це теж дуже важливо. Тому це вже не велоінфраструктура.
Але не так корисно для здоров'я.
Не так корисно. Ну, треба розуміти, що...
Бо я на велосипеді їжу.
Це похвально, але треба розуміти, що велосипед – це не завжди засіб для спорту. Це все-таки в місті засіб для пересування, і ти не будеш їхати, там, давати кардіонагрузки собі достатні і дихаючи там... вихлопними газами від маршрутки. Очевидно, що користі від цього теж не так багато може бути.
Що стосується громадського транспорту, пригадав нещодавно діалог зі своєю знайомою. Вона в Київ переїхала буквально років 5 тому. І в них в родині є автомобіль, але вона сказала, що вона їздить на роботу громадським транспортом. Це дуже дивно прозвучало, як в Полтаві, тому що в Києві, наприклад, коли вона їздить громадським... Я запитав, чому? Вона говорить, по-перше, є в громадському транспорті кондиціонер, по-друге, це швидко, 10 хвилин там, чи 15 до роботи. На автомобілі це плюс-мінус так само, або навіть довше виходить. І, ну, і в принципі, оця зручність і спонукала її до цього вибору просто.
Я думаю, що так було би і в Полтаві, якби ми дійсно мали зручний громадський транспорт. Що таке зручний громадський транспорт? Це, перш за все, мережа громадського транспорту розгалуджена з швидкою доступністю від будь-якого місця проживання. Друге, це крупногабаритні автобуси, які мають, очевидно, що замінити маршрутки. Тому що тісна маршрутка, на яку ти... не маєш можливості зайти
з візком.
Якщо ти людина з інвалідністю, це взагалі катастрофа, проблема. Ти не можеш навіть з тим самим самокатом, це ж абсолютно нормальна ситуація, якщо ти сів самокатом на тролейбус, доїхав куди тобі треба і поїхав далі. Але в Полтаві це не працює, тому що, по суті, є тільки кільцевий маршрут, який більш-менш забезпечений там нормальним транспортом, низькопідлоговим, тролейбусами, автобусами крупногабаритним, все інше. Знову ж таки, я буду приводити приклад, який близький мені, Огнівка. У нас немає жодного крупногабаритного, низькопідлогового варіанту, як мені доїхати там з дитячим візком до центру. Ну, в мене просто немає цього вибору. І тому очевидно, що я купую собі автомобіль і пересуваюся на автомобілі.
Тобто виходить, що проблема парковок в дворах – це не настільки локальна, як більш проблема така загальноміська.
Це проблема, яку можна вирішувати там наступні 10-15 років тим, що я би сказав, що не стільки боротися з автомобілізацією, скільки давати альтернативу розвитку, як це відбулося там 30-40 років тому в цивілізованих країнах, коли вони зрозуміли, що якщо ми забезпечимо в містах місце для автомобілів, для всіх, то там просто не залишиться місця для людей. І вони знайшли інші шляхи розвитку, почали розвивати громадський транспорт, мікромобільність, пішохідний рух, і міста стали більш компактними. Вам зручніше, комфортніше і простіше там в якихось коротких повсякденних своїх поїздках користуватися своїми ногами, самокатом, велосипедом, громадським транспортом, ніж кожного разу паркувати свій автомобіль.
Мабуть, останнє питання на сьогодні стосовно сміттєвих баків і взагалі зони для сміття в дворах. Якщо брати, знову ж таки, нову забудову, яким чином можна реалізовувати ці речі, щоб вони якісно відрізнялися від того, що ми маємо зараз, тому що там періодично в соцмережах з'являються фотографії, який вигляд мають сміттєві баки, хоча у нас є техніка, яка їх миє у міста, я знаю, і ніби воно вже там якось сортується, але все одно ця зона не зовсім, скажімо так, всі стараються її якомога швидше проскочити, тому що вона не зовсім приємна. Які можливі рішення і чи вони там фінансово, наскільки вони дорогі?
В таких престижних житлових комплексах в Європі це зазвичай підземні резервуари, які фактично для вас невидимі. Наземна частина – це така невелика урна, куди ви кидаєте своє сміття, в тому числі там і... Ну, там сортують, тому якби пакет зі сміттям туди ніхто не кидає, туди кидають там відсортоване сміття там, різних фракцій і так далі. Але ясно, що це просто гіперлуп для України. Це
а для
фантастика.
Полтави, для Полтави да. Це, да.
Це фантастика, хоча я знаю, що в Україні вже є перші приклади там встановлення підземних цих сміттєвих баків, які виходить, що ви не бачите цього сміття, воно не смердить, воно не розтікається, приїжджає тільки машина, правильно його там забирає, чистить, і це все залишається невидимим. Але це космос, це просто, що таке в світі існує. Більш реалістичні, на мій погляд, варіанти, це все-таки облаштування закритих або напівзакритих майданчиків для сміття. Велику проблему, насправді, з цими сміттєвими баками роблять люди, які займаються сортуванням самостійно. Тобто переривають, не залишають після себе дуже багато сміття, розкиданого навколо цих баків. Це породжує ще більше сміття, люди кидають там...
Прилітають голуби.
Прилітають голуби, і це все розтікається і так далі. Тому... Проблема не тільки в самих сміттєвих баках, а й в тому, що кожну групу сміттєвих баків регулярно, там тричі на день, приходять спеціально навчені люди, які це сміття ще більше розкидують. Тому для ОСББ, наприклад, нормальною ситуацією було би зробити закритий блок.
Ти маєш на увазі, огороджений він чи...
Огороджений на магнітному замку, який, ну, так як ви до під'їзду підходите, магнітним замком відкриваєте собі двері. Ви могли би так само підходити, відкривати клітку
майданчика. А як комунальникам потім?
Комунальників є свої, так само, як і у працівників швидкої допомоги і поліції є магнітні замки, які відкривають всі під'їзди. Тому з цим якраз я проблем не бачу. Можливо, я думаю, що це не панацея, але частково це вирішило би проблему неестетичного вигляду і хаотично розкиданого сміття навколо сміттєвих баків.
Дякую, Дмитре, що прийшов на розмову до нас на подкаст. Я думаю, що на сьогодні можна говорити на цю тему дуже довго. Я думаю, що ми могли кілька годин проговорити. Можливо, ми запишемо ще на цю тему пізніше подкаст. На сьогодні все. Нагадаю всім, кому сподобався цей подкаст і хто дослухав до цього моменту, обов'язково розкажіть про нас, лайкніть, поширте, поставте 5 зірочок. Ну, ви все самі дуже добре знаєте. Наступний наш подкаст вийде традиційно наступного четверга. Підписуйтесь і слухайте. На все добре. До побачення.